Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Россиядә Ватан геройлары көне билгеләп үтелә. Әлеге бәйрәм белән Идел буе федераль округында яшәүчеләренә Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлады. Анда мондый юллар бар. Бу көн илебездә 2007 елдан бирле билгеләп үтелә торган истәлекле дата. Без халыкка хезмәт итү, үз җиреңә якыннарыңа мәхәббәт, ышаныч, батырлык һәм фидакарьлек үрнәге булган кешеләрне искә алабыз. Һәм хөрмәтлебез. Геройларның батырлыклары һәм исемнәре мәңгегә Россия тарихына язылган. Алар безнең һәр кайсыбыз өчен ватанга хезмәт итү, балаларыбызны тәрбияләү һәм үстерү үрнәге. Ватан геройлары ул Россия кеше. Кемдер бик ватан сугышы фронтларында, кемдер җинаятьчелеккә һәм террорга каршы көрәштә катнашып, кемдер бик ачышлар ясап, катлаулы сынаулар үткәреп, масштаблы проектларны тормышка ашырып, герой исеменә лаек булган. Бу кешеләрнең барысында ватанга мәхәббәт һәм аның алдында бурычлы булу хисе берләштерә. Һәр герой турында хәтер ул безне алга этеруче, рухландыручы һәм бездә горурлык хисе булдыручы көч. Сүз дә юк, бу төрле буыннар хәтеридә. Балаларыбыз һәм оныкларыбыз безнең кебек үк аны саклап, киләсе буыннарга алга таба да тапшырачаклар. Безгә барыбызга да бердәм халык булып калу, бер-беребезгә ярдәм итү һәм уртак файдага эшләү бик мөһим, диелә Игорь Комаровның котлавында. Ватан геройлары көне уңайыннан Татарстан президенты Рөстәм Миннехановның республика халкына юллаган мөрәҗәгатендә булай диелгән. Советлар Союзы геройлары, Россия Федерациясе геройлары, социалистик хезмәт геройлары һәм Россия Федерациясе хезмәт геройлары, Изге Георгий ордены һәм Дан ордены кавалерлары безнең өчен батырлык һәм кыюлык, үз-үзеңне аямыйча туган илгә хезмәт итү үрнәге булып тора. Алар арасында Муса Җәлил һәм Газинур Гафиятуллин, Петр Гаврилов һәм Михаил Дивитаевның, Мәгубә Сыртланова һәм Гази Захитовның, Борис Кузнецов һәм Әхтәм Сабировның, Илдус Мостяков һәм Николай Фроловның, Минтимир Шаймиев һәм Газинур Хайруллинның, шулай ук башка бик күп мәшһүр ватандашларыбызның исемен зур горурлык белән атыйбыз. Бу олуг шәхесләрнең тормышы, игелекле эшләре балаларда һәм яшьләрдә, Татарстанда яшәүче һәркемдә гражданлык һәм ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләү өчен бәрәкәтле җирлек булып тора. Ватан геройлары турында якты истәлекләрен кадерләп саклау, исемнәрен һәр чак игътибар үзәгендә тоту безнең буынның өстенлекле тарихи максаты, варислар алдындагы олы бурычы. Ватан геройларына һәм барлык татарстанлыларга нык сәламәтлек, бәхет, тынычлык һәм иминлек телим диелгән Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгатендә. Бүген Казанның Җиңү паркындагы Мәңгелек ут янында Ватан геройлары көненә багышланган чара булды. Виноклар һәм чәчәкләр салуда яшьләр берләшмәләре активистлары, студентлар һәм хакимият органнары вәкилләре геройларга хөрмәт күрсәтте. Чарада катнашкан Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, Ватан геройлары көне җәмгыять өчен елдан-ел әһәмиятлерәк була бара. Яш буын татарстанлыларны үзенә күбрәк җәлеп итә.
2007 елдан башлап Россия Федерациясында ватаныбызның геройлары көнен дип аталган бәйрәме, искә алу көнеме, менә шундый тантаналы очрашулар уза. Бүген геройларыбызны искә алып, аларның якыннарын, исәннәре үзләре дә килгәннәр, инде юкларының кемдер сугышта вафат булган, кемдер яше җитеп бу дөньядан саубуллашып киткән, аларның туганнары да безнең белән бергә менә шушылай искә алып, баш иеп рәхмәтебезне әйтә торган көн республикада. Безнең геройларыбыз әз түгел, сугыш ветераннары, сугыш геройлары да бик күп, хезмәт геройлары да әз түгел. Әйтик, аларны да искә алып, аларга да истә тотып әйтәбез үзебезнең олы рәхмәт сүзебезне. Татарстанның бүгенгесе алар салган нигезе. Алар салган, алар хезмәте белән эшләнгән нигезендә бүген республикабыз горурланып, гөрләп яши. Менә шушындый көндә искә алыйк, бергә булыйк, геройларыбызны мәңгегә истә тотып онытмабыз. Һәм балаларыбызның балаларына, оныкларына шушындый тәрбия биреп, аларның исемен саклап калырбыз.
Қазан ратушысында ісі ватан геройлары күніне бағышланған тантана болды. Анда геройлар һәм оларның туғанлары, іштимағы ветераннар ұйышмалары жетекшілері шақырылған еді. Дәулет Совет рәйісі татарстанлыларының өз геройлары білен лайықлы рәуіште ғұрурлануларын белгілеп өтті. Оның сөзлерінше, республикада келесі елда да герой яқташылар естелігін мәңгіләштіру шаралары дәуам етешек. 2022 елда Советлар Союзы герои Михаил Девитаев, Россия Федерациясы герои Игорь Грутнов, фронтовик шағыр Фатих Карим хайкәлләре, шулай ук Советлар Союзы геройлары Петр Гаврилов, Мәғубә Сыртланова, Борис Кузнецов, Россия герои Рафағат Хабибуллин бюстлар урнаштырылачак. Тантаналы шарада дәүләт бүләкләре тапшырылды. Фәрит Мөхәммәтшин Россия герои Газинур Хайруллинга һәм социалистик хезмәт герои Николай Фроловка Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медален, социалистик хезмәт герои Радик Жәләевка фидакар хезмәт өчен Татарстан Республикасы медален тапшырды. 20 декабрьдән Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелә, тиешле карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Янгынга каршы махсус режим гамәлдә булган чорда 1-3 класслы пиротехника җиһазларын куллану тыелачак. Билгеләнгән территорияләр, бенгаль утлары һәм хлопушкалар бу очракта искәрмә булып тора. Документ нигезендә пиротехниканы сәнәгать, транспорт инфраструктурасы объектлары, ягулык энергетик комплексы шикләреннән 500 метр ераклыкта. Тора коммуналь хуҗалык, авыл хуҗалыгы, кешеләр күпләп була торган объектлар, автомобиль юллары, шәхси йортлар шикләреннән 30 метр ераклыкта, шулай ук күп фатирлы торак йортлардан 30 метрдан якынрак куллану тыела. Янгынга каршы махсус режим 2022 елның 9 январына кадәр дәвам итә. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирусның 194 яңа очрагы ачыкланган. Пандемия вакытында коронавирус инфекциясының барлыгы 40044 очрагы расланган. 33329 кеше сәламәтләнгән, 219 кеше узган тәүлектә. Вакцинаның беренче компонентын 2,165,389 кеше ясаткан. Ике компонентында кататучылар 1,854,987 кеше. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 10 декабрь җомга көнне аязучан болытлы һава урыны белән куар. Җил көньяк-көнчыгыштан төньякка үзгәрүчән талгын. Һава температурасы төнлә һәм көндез 2-8 градус салкын булачак. Юлларда бозлавык саклана.